Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankasitrana hatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'ity tantsorika sy kolopanao amin'ny fianakaviana ity dia manatitra fiarabana sy ny firaritsoantsika mianakavy. Mbola ao anatin'ilay afatra avy amin'ny iray masina isika ny amin'ny hoe miteny amin'ny fo araka ny marina ao amin'ny fitiavana. Tamin'ny farantsika dia nresaka ny hoe ny Papa François dia manentana antsika mpikirakira ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona izany amin'izay afatra ampitaintsika mba hampianatra ny olona ao anatin'ilay hoe fifampiainoana, satria ao anatin'izay ezaka mahay fampiaino izay no ahafahana miara-mizotra, ka mila fahavononana izany aloha ao anatin'izay le hoe fifampiainoana izay, fahavononana iain'ny hafa. Fa isan'ny nasongadiny ihany koa ny hoe ilaina ny manana toetra be fankorahana, ilaina ny alemem-panahy. Fa ny zavatra tena takiana takiana ny eglizy amintsika dia ny hoe ny fifaneraserana izay atao dia fifaneraserana mandona ny fo. Ary mpapare masana dia maniry indrindra raha maniry aloha izany hoe ny fahaizantsika miaino ny mpitsiky ny fanahymasina ary ny zavatra rehetra izay ataontsika dia mba manana endrika faminanena ary misy endrika kanto mba ahafahan'ny olona miaina azy amin'izao taonjato iainantsika izao. Ny tena asongadina amin'izany moa dia hoe ny votoatin'ny fampitakavatra izay ataontsika tokony maneho ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ny fifandraisana amin'ny namana, indrindra ny fifandraisana amin'ireo olona sahirana sy fadiranovana. Izany rehetra moa dia mitaky fahavononana sy fanetretena. Toy izay ihany mompera ny Papa François dia miteny hoe ilaina ny mampiseho izany na maneho afatra mitory fiadanana, mitory fandriam-pahalemana, mitory fihavanana. Inona no hevitra izay?
Fa le miarabanao madame Fridolina, tonga tamin'ny fandaharana indray isika ary manolotra ny fiarabana sy firaritsoa ho an'ireo mpanaraka izao fandaharana izao. Azo fitipitina angamba miteny hoe manala ny fiadina an-tanana ao amin'ny fomam-panahy amin'ny fandrisehana ny teny maneho fihavanana, izany hoe izany fifaneho-mpihavanana izany zany a teny manandanja ao anatin'izany dindingy izany. Ka araka ny fahafantatsika moa sy ireo efa hitantsika tany aloha e, ny papa ihany koa dia misintona ampahatsoratra masina, andalatsoratra masina mba entiny tondrano ny fanazavany. Ka ohatra zao ty hoe ao amin'ny bokyny obolana ity ny toko fahadimy amby roapolo andinin'ny fahadimy amby folo dia misy manao hoe ny faharipozy mety ampiekena ny mpitsara ary ny vavamalefaka mahafolaka ny taolana. Izany zany dia entina milazany hoe maharipo, fantatsika tsara moa fa ny hoe fitsarana zany dia fa atrany amin'ny testamenta taloha, atrany amin'ny testamenta vaovao dia hoe omeo rariny amin'ilay miady amiko. Ireny zany dia fomba entina ilazana ihany koa izay hoe fisiny fitsarana izay, ka matoa zany miatrika fitsarana dia mba mitady rariny zany. Ka io hoe maharipo io zany dia mety ampiakena ny mpitsara izy ary ny vava malefaka mahafolaka ny taolana. Rehefa miteny hoe taolana ianao dia milaza hoe amafisana izany tsy hoe milefitra moramora foana akory zany, kanefa ny vava malefaka izy dia mety mahafolaka ny taolana. de ozy ihany ny papa ary hoe tena faran'izay ilaina tokoa akehitra ozy a ny fahaiza miteny amin'ny fo, zany hoe mba ikolona sy ivozana ny kolotsain'ny fihavanana, indrindra any amin'izay misy ady. Zany moa de hoe mba hanokafana sehatra ahafahana mifanakalo hevitra sy mamitrana fihavanana any amin'izay mampirongatra indrindra ny fifankahalana sy ny tsy fifankahazoana. Ao anatin'izao tontolo azo lazaina hoe mahavery fanambola velona noho ny fifandirana maneran-tany izay iarahantsika malala izao, dia tena fahamena ho antsika tokoa ho ihanyny mpaparay masina ny manamafy ny tokony hisiny fahaiza amin'ny serasera tsy mihetraketraka. Ilaina ozy izy ny mihoatra ny fanilikiliana melon'ny fotoana ireo hiverina ho mpifanandrana amin'ny fanasoketana manitry azy ireny, toy izay a hanomesehitra ny fifanakalozan-kevitra misokatra sy anatin'ny fifanajana.
Ao anatin'izay le toetra takina izay indrindra ho andreo mpiserasera mampera, inona zany ny hoe fomba na toetra mampietsika takina amin'ireo a izay hoe mpikirakira ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona?
Isika moa zany zao azo lazaina hoe miaina amin'ny nanosy tany, tsy de miaina amin'ny hoe firenena manodidina antsika miray sisy tany amintsika de ohatrany hoe milamindamina satria voafaritry ty ranomasimbe ity antsika na ny ranomasimbe indianina zany na ny canal de mozambika zay manelalana antsika amin'ny afrika de ohatrany mba hoe milamina fa ao afrika io zany de azo lazaina hoe misy firenena maro ankehitriny a tena mirotiky ny ady an-trano a tena fadiranovana ny vahoaka zany any amin'ireny firenena ireny. Nanana anjara toerana lehibe amin'ireny a ny tsy fahaiza mife ny serasera sy ny fampiasana tsy ampiverana ireo fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona ka nandranitra ny fifampiandaniana toy izay a fifampiresahana, nandranitra ny fifampirafesana toy izay a andrafitra fihavanana. Rehefa mimitatra moa zany zao zany hoe fomba sy fihetsika fanao zany a de mifara ny ahatsy ny herisetra mandrakariva de manjary fatiantoka ho an'ny an-dany sy ny ankila foana zany a reny ady reny. Ka ao anatin'izay indrindra ary a de ozy ny papa hoe isika ozy de mila olona mahay miserasera vonona ho amin'ny fifanakalozan-kevitra, zay aloha zany de mitaky fahavononana anaty a vonona irotsaka amin'ny fandrisihana hanafoanana manontolo ny fitaovam-piadiana ary hanafoanana tsikelikely ao amin'ny olona nytebiteby amatahotra ateraky ny ady izay mitapikitra ho am-po. Marina fa tany amin'ny fampianarana tany aloha zika efa nilaza ny sopehan'ny papa hoe tsy ireo olona matianina amin'ny fampiasana ny fitaovam-piarabelona ireo ihany ozy izy fa na isika kristianina rehetrarehetra aza de tokony mba samy hiezaka amin'izay avokoa. Araka ny fangatahana miendrika faminaniana nataony masindady Jean Paul fahatelo amby roapolo a amin'ny ansiklika nosoratany hoe Pacem in Terris, manao hoe ny fandriam-pahalemana tena izy a de tsy azo ajoro raha tsy ao anatin'ny fifampitokisana. Fifampitokisana zay ilana olona mahay miserasera tsy mitanila fa mahery fo sady mahay mamorona, vonona iroso akasahina mba ahitana kianja fionana tsy ho tonga amin'izay le hoe afaka iona sy ifampiresaka izay zany raha tsy manana zay olona mahay miserasera tsy mitanila izay, manana herim-po ary manana fahaiza mamorona amin'izay serasera tokony atao ary manam-pahavononana iroso akasahina ihany koa, satria indraindray manko de tena mihatra manaina mihitsy a izany hoe ijoro tsy mitanila izany. Misy an'izay foana hoe pombaniza na pombaniza ity asa tonga de tsorontsika hoe mpanao gazety ity na ity olona mpitondra teny ity ohatra, miaina ao anatin'ny vanim-potoana tena maloka isika kehitriny e raha mahitsy zany a amin'ny ady any Eropa zany a any Ukraine ifanandrinany Russie sy Ukraine any Moyen-Orient any Afrika akaikitsika indrindrindrindra ka mampitantena ny olona ho tody amin'ny ady mahatsiravina. zay tsy maintsy asiana arorika hangana arak'izay azo ataony papa, ka anisan'izany ihany koa ity tontolon'ny serasera ity.
Betsaka ny didintsika mpikirakiry ny fitaovam-pifandraisana zany a ampiarabelona amin'ity hoe famolavolana ny fiadana sy fandriampahalemana eo amin'ny fiarahamonina ity, satria arakaraka ny fomba hampitantsika hafatra no mamolavola ihany koa ny toetsain'ny mpandray an'izay vokarintsika, ka mahatonga azy ireo hoe holinady na hoe hanohitra an'izay adzay fa hikatsaka mandrakariva ny fandriampahalemana. Atrony ny fiarahantsika dia mandrapitafa ao amin'ny fiarahantsika raha ampitsondray ary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.